เฉลยธรรมบัญญัติบทที่1โมเสสกล่าวทบทวนพระสัญญาของพระเจ้าแก่อิสราเอลที่โฮเรบข้อความต่อไปนี้เป็นคำที่โมเสสกล่าวแก่คนอิสราเอลทั้งปวงที่ในถิ่นทุรกันดารฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนคือในอาราบาข้างหน้าสูบระหว่างปารานและโทเฟลลาบานฮาเซโรและดีซาหับหนทางจากโฮเรบตามทางภูเขาเซอีจนถึงคาเดชบาเนียนั้นเป็นทางเดิน11วันในวันที่1เดือนที่11ปีที่40โมเสสได้กล่าวแก่คนอิสราเอลตามบรรดาพระดำรัสที่พระเจ้าทรงประทานแก่ท่านเป็นพระบัญญัติให้แก่เขาทั้งหลายหลังจากที่ท่านได้ชัยชนะต่อซีโหนกษัตริย์คนอโมไรที่อยู่เมืองเอชโบนและโอกกษัตริย์เมืองบาชานผู้ซึ่งอยู่ในอัชทาโรดณตำบลเอเดรีนั้นแล้วโมเสสได้เริ่มอธิบายธรรมบัญญัตินี้ที่ในแผ่นดินโมอับฝากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราได้ตรัสสั่งเราทั้งหลายที่โฮเรบว่าเจ้าทั้งหลายได้พักที่ภูเขานี้นานพอแล้วเจ้าทั้งหลายจงหันไปเดินตามทางที่ไปยังแดนเทือกเขาของคนอโมไรและที่ใกล้เคียงกันในอาราบาและในแดนเทือกเขาและในเนินเชเฟลาในเนเกบและที่ฝั่งทะเลแผ่นดินของคนคานาอันและที่เลบานอนจนถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสดูเถิดเราได้ตั้งแผ่นดินนั้นไว้ตรงหน้าเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจงขึ้นไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงสัญญากับบรรพบุรุษของเจ้าคืออับราฮัมอิสอัคและยาโคบว่าจะให้แก่เขาทั้งหลายและแก่เผ่าพันธุ์ของเขาด้วยการแต่งตั้งพวกตุลาการครั้งนั้นข้าพเจ้าได้บอกท่านทั้งหลายว่าข้าพเจ้าผู้เดียวแบกพวกท่านทั้งหลายไม่ไหวพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงให้ท่านทั้งหลายทวีมากขึ้นและดูเถิดทุกวันนี้พวกท่านทั้งหลายมีจำนวนมากดุจดวงดาวทั้งหลายในท้องฟ้าขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายทวีขึ้นพันเท่าและทรงอำนวยพระพรแก่ท่านดังที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แก่ท่านทั้งหลายแล้วนั้นข้าพเจ้าคนเดียวจะแบกท่านทั้งหลายผู้เป็นภาระและเป็นความยากลำบากและการทุ่มเถียงของท่านทั้งหลายอย่างไรได้จงเลือกคนที่มีปัญญามีความรู้และเจนงานตามเผ่าของท่านทั้งหลายและข้าพเจ้าจะตั้งเขาให้เป็นหัวหน้าของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ตอบข้าพเจ้าว่าสิ่งที่ท่านกล่าวนั้นดีแล้วควรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะกระทำข้าพเจ้าจึงได้เลือกหัวหน้าจากทุกเผ่าซึ่งเป็นคนมีปัญญาและเจนงานตั้งไว้เป็นใหญ่เหนือท่านทั้งหลายให้เป็นนายพันนายร้อยนายห้าสิบนายสิบและพนักงานต่างๆตามเผ่าของท่านครั้งนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวกำชับพวกตุลาการของท่านทั้งหลายว่าจงพิจารณาคดีของพี่น้องและตัดสินความตามยุติธรรมระหว่างชายคนหนึ่งและพี่น้องของตนหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่กับท่านท่านทั้งหลายอย่าลำเอียงในการพิพากษาจงฟังผู้น้อยและผู้ใหญ่ให้เหมือนกันท่านทั้งหลายอย่ากลัวหน้ามนุษย์เลยเพราะการพิพากษานั้นเป็นการของพระเจ้าและคดีใดที่ยากจงนำมาให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะพิจารณาเองครั้งนั้นข้าพเจ้าได้สั่งท่านทั้งหลายถึงบรรดาสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรกระทำส่งผู้สอดแนมจากคาเดชบาเนียเราได้ออกไปจากโฮเรบเดินทะลุถิ่นทุรกันดารใหญ่อันเป็นที่น่ากลัวตามที่ท่านทั้งหลายได้เห็นนั้นเดินไปตามแดนเทือกเขาของคนอโมไรดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราได้ตรัสสั่งเราไว้และเรามาถึงคาเดชบาเนียและข้าพเจ้าได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายมาถึงแดนเทือกเขาของคนอโมไรแล้วเป็นที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราประทานแก่เราทั้งหลายดูเถิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านได้ทรงตั้งแผ่นดินนั้นไว้ตรงหน้าท่านแล้วจงขึ้นไปยึดแผ่นดินนั้นดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกท่านได้ตรัสสั่งไว้อย่ากลัวหรืออย่าตกใจไปเลยแล้วท่านทั้งหลายทุกคนได้เข้ามาหาข้าพเจ้าพูดว่าให้เราทั้งหลายใช้คนไปก่อนเราและสอดแนมดูแผ่นดินนั้นแทนเรานำข่าวเรื่องทางที่เราจะต้องขึ้นไปและเรื่องหัวเมืองที่เราจะไปนั้นมาให้เราเรื่องนั้นข้าพเจ้าเห็นดีด้วยข้าพเจ้าจึงได้เลือก12คนมาจากท่านทั้งหลายเผ่าละคนแล้วคนเหล่านั้นได้หันไปขึ้นแดนเทือกเขามาถึงห้วยชื่อเอชโคและสอดแนมดูที่นั่นเขาทั้งหลายได้เก็บผลไม้เมืองนั้นติดมือมาให้เราทั้งหลายและนำข่าวมาให้เราว่าที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราประทานแก่เรานั้นเป็นแผ่นดินที่ดีแต่กระนั้นท่านทั้งหลายก็ไม่ยอมขึ้นไปกลับขัดขืนพระบัญชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายและท่านทั้งหลายได้บ่นอยู่ในเต็นท์ของตนและว่าเพราะพระเจ้าทรงชังพวกเรา พระองค์จึงทรงพาเราทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินอียิปต์จะได้มอบเราไว้ในมือคนอามอรายเพื่อจะทำลายเราเสียเราทั้งหลายจะขึ้นไปที่ไหนเล่าพวกพี่น้องของเราได้ทำอกใจของเราให้ฝ่อท้อถอยไปโดยที่ว่าคนเหล่านั้นใหญ่กว่าและสูงกว่าพวกเราอีกเมืองเหล่านั้นก็ใหญ่โตมีกำแพงสูงเทียมฟ้าและยิ่งกว่านั้นเราได้เห็นพวกคนอานาคอยู่ที่นั่นด้วยแล้วข้าพเจ้าจึงพูดกับท่านทั้งหลายว่าอย่าคลั่นคล้ามหรือกลัวเขาเลยพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านผู้นำหน้าท่านทั้งหลายพระองค์จะทรงต่อสู้เผื่อท่านทั้งหลายดังที่พระองค์ได้ทรงกระทำให้แก่ท่านทั้งหลายในอียิปต์ต่อหน้าต่อตาท่านทั้งหลายและในถิ่นทุรกันดารซึ่งในที่นั้นพวกท่านได้เห็นพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทรงอุ้มชูพวกท่านดังพ่ออุ้มลูกของตนตลอดทางที่ท่านได้ไปนั้นจนท่านทั้งหลายได้มาถึงที่นี่แต่อย่างไรก็ตามท่านทั้งหลายมิได้เชื่อพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทั้งหลายผู้ได้ทรงนำทางข้างหน้าท่านเพื่อจะหาที่ให้ท่านทั้งหลายตั้งเต็นท์ของท่านเป็นไฟในกลางคืนเพื่อโปรดให้ท่านทั้งหลายเห็นทางที่จะควรจะไปและเป็นเมฆในกลางวันพระเจ้าทรงลงโทษอิสราเอลพระเจ้าได้ทรงสดับเสียงคำพูดของท่านทั้งหลายจึงทรงกริ้วและสาบานว่าแท้จริงจะไม่มีผู้ใดในชาติพันธุ์ที่ชั่วนี้สักคนเดียวที่จะได้เห็นแผ่นดินดีนั้นที่เราได้สัญญาว่าจะให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลายเว้นแต่คาเลบบุตรเยฟุนเนเขาจะเห็นเมืองนั้นและเราจะให้แผ่นดินที่เขาได้เหยียบนั้นแก่เขาและแก่ลูกหลานเพราะเขาได้ตามพระเจ้าอย่างสุดใจเพราะเหตุท่านทั้งหลายพระเจ้าก็ทรงพิโรธเราด้วยตรัสว่าเจ้าจะไม่ได้เข้าไปในที่นั้นด้วยเหมือนกันโยชูวาบุตรนูนผู้ยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าจะได้เข้าไปจงสนับสนุนเขาเพราะเขาจะพาคนอิสราเอลไปถือกรรมสิทธิ์พื้นดินนั้นยิ่งกว่านั้นเด็กเล็กของเจ้าทั้งหลายที่เจ้าทั้งหลายว่าจะตกเป็นเหยื่อและเด็กของเจ้าที่ในวันนี้ยังไม่รู้จักผิดและชอบจะได้เข้าไปที่นั่นเราจะให้แผ่นดินนั้นแก่เขาและเขาจะถือกรรมสิทธิ์อยู่ที่นั่นแต่ฝ่ายเจ้าทั้งหลายจงกลับเดินเข้าถิ่นทุรกันดารตามทางที่ไปสู่ทะเลแดงเถิดอิสราเอลพ่ายแพ้ที่โฮมาทั้งนั้นท่านทั้งหลายได้ตอบข้าพเจ้าว่าเราทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระเจ้าแล้วเราทั้งหลายจะขึ้นไปสู้รบตามพระดำรัสที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายได้ตรัสสั่งนั้นและท่านทั้งหลายได้คาดอาวุธเตรียมตัวไว้ทุกคนคิดว่าที่จะขึ้นไปยังแดนเทือกเขานั้นเป็นเรื่องง่ายพระเจ้าตรัสสั่งข้าพเจ้าว่าจงกล่าวแก่คนทั้งหลายนั้นว่าอย่าขึ้นไปสู้รบเลยเกรงว่าเจ้าทั้งหลายจะแพ้ศัตรูเพราะเราไม่ได้อยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าจึงได้กล่าวแก่ท่านดังนี้และท่านทั้งหลายไม่เชื่อฟังและได้ขัดขืนพระบัญชาของพระเจ้ามีใจองอาจและได้ขึ้นไปที่แดนเทือกเขานั้นและคนอโมรายที่อยู่ในแดนเทือกเขานั้นได้ออกมาต่อสู้และไล่ตีท่านทั้งหลายดุดฝูงผึ้งไล่และได้ฆ่าท่านทั้งหลายในตำบลเสอีจนถึงโฮมาและท่านทั้งหลายกลับมาร้องไห้ต่อพระเจ้าแต่พระเจ้ามิได้ทรงฟังเสียงร้องหรือเงียบพระโสดฟังท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจึงพักอยู่ที่คาเดศหลายวันตามวันที่ท่านทั้งหลายได้อยู่นั้น